hverju sinni.
Virðulegur forseti, í greinagerðinu með frumvarpinu á blaðsíðu 4 þá kemur fram að í 9. grein núverandi laga þá eru þrenn skilyrði fyrir fóstur eyðingu eins og það kallast í þeim lögum. Það að það segja að það séu félagslegar aðstæður, læknisfræðilegar aðstæður og þegar þungun kemur til vegna nauðungar eða annarra refsiverðar háttsemi. Í framhald á textanum kemur raunni fram að þessa lýsingar sem þarna eru á félagslegum aðstæðum tilgreindar eru í gildandi lögum eiga varla við í dag árið 2018. Og þess vegna spyr ég háttvirtan þingmann hvort ekki sé ástæða meðal annars vegna þess að breyta því. Og þá fer maður að velta fyrir sér hvað gætum við haft sem eðlilega ástæðu fyrir því að kona geti óskað þungunarrofs. Og ég óttast að ef við færum í slíka upptalningu og reyna að setja okkur inn í öll þau mögulegu og ómögulegu mannvik atvik sem upp getur komið að þá sé niðurstaðan sem setti fram hér í þessu frumvarpi að það sé aðstæða konunar sé best metin frá konunni sjálfu en ekki okkur hér á löggjafum.
88. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland